دي خنزير غدر ولا رد ولا غير ابن الحكم الذي مشرعنا ذي يقول الذي عاد اولياء الله والذي بندقانه الذي جدا خلق في ذي كي الذي تنبخ نظرني ذي بيا زبعي بالاخلاقي ذي اغا عذاب نيكي اغا كي كم نوراني ندي او كم روحانيت يا غد نين روندي نبدبخ ذي بيا دبل بيا ادب محروم وغش اصفر الرب ندی نے کہا کہ کم دین ہوتے او یہ تم نہ اور پتہ ہے علماء لعنت کی طرف قیامت اب ہو رہے تو خالا جب اوپر سے بیڑا کو جہاں رکھا خالا رب بھی ہے ربا فانزلنی نماتا محلت رہا کی لا یوم یوم آتون رہا گرہ دی پوری جدا خلق دوبارہ پڑتی پورتا کولی شید قبرون نا دوبارہ کی دونے یوم البعض پوری میں پاتے کی جدا خلق دوبارہ دی قبرون پاتی ماتا مقبض زندگی رہا کی اسو پوری انسان دے نجد انسان زرزم ہے قبول مطلب راضی بغرض راضی بری راضی کی طرح دنیا کا نوشی خبر ہونا چاہیے دنیا کا نوشی وہ ضروری نہیں رہا کل کل وہ مستحق ذاتی کیا بند کیجیے تو بتانا ہے بدگمانی بنے کے بہرحال بتا تھا محرت سے طبیعت قیامت پورے الوقت المعلوم داخا وقت معلوم پورے یعنی قیامت پورے تھا تب انتظار کو لے کے اس دعا قبول ہوا ابلی سال نہ ہوا مجھے دے بھی کوئی دعا بھی قبول ہوا اور تو پر خودی ہوا تو خودی سر پر مقابلہ رانا مقال لیوی ربی اے ربا اولا تو کوئی ساقی کیو ربی اے ربا زمان بما اغویتنی پس سبب زمان دا گمراہ کولو پس سبب ستا دا گمراہ کولو ما یرا ترد گمراہ کم حالات جدا تے جور کو جماعت دے حکم کرے جور دے خط در سیدھا ہوگا سا گمراہ کم حالات جور دا سی برسا اوہ کو تاہی برسا ہی اوپڑا کرا گمراہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَيَقِينًا بَذِي گُمْرَاہ کوما دستیر میں بس ایوی لقاق پنکن نظریتا زبدا ادم دا اولاد دیخ کری کم نسن رے ختم مقام اوکن زب اول غلما بنا غرکت وکن نا شیطان رکن دوار کردے اللہ کا مطیبی لی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَذِي گُمْرَاہ کوما دستیر میں وہ سوچ چلے پنے سوچ میں گوایا خیر شیطان شیطان کو مجھے دلے دلے بجانے والی دبا دیجے اب بجے کے وقت اسی دیو اللہ حکم نہیں تا تا معلوم جو قرآن درسی ہوئی یہ تا منہ غدا تا خدا تا دلو تا تا خدا تعمیر دانے خدا تا مقام اپنی ایو دا فیستا قوائی شو نفس دے یا خدا تا ہوئی بیا تا تا میں جاکا خرابی جدا تا زی افسر کا نمانا مطابع کی دعوی کی یو دا چندہ تا باقی دعوی کی دعوی کی دعوی کا سانا ہوں مضمون بولے خان میں نے اللہ مضمون ذکران داری حکم نبری نبری حکم زما خاص بندگان یا کافر ہوگا کہ اگر وہ بتا سکتا تو نہیں جانا زما پر ممتا ہوتا ماں تو ذرا رسی تو دادا رسی زما خاص بندی گان زما تو حکم بتا امیر کی بڑی بار آل سا بنا منی دو ہزار ماتا نے غرا دی اور اللہ عبادی اور غزا ہے کہ بے شک عبادت بندی گان زما خاصا لیسا لگا لیسا لگا عجل باقی سلطان سزور بتا تو مانے بزور نہیں بلے کرا دی جانا بلا سا لومونی ماں ہم ملامت کوئے ولومو انفسکو بدلان ملامت کے خدایم کا سکو کم در کو مام در کو زمام عمر نہ خدا کا پر بول مام ملامت ہوئے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم تک مضمون کو دی پہ رہے کی گئی اور برمائی کی بورے دا ما تا نیغ اللہ کا دا زما در آر جدو غنے نیغ اللہ کا زما در دیگے اور زما پر نگان چیزی لیت لکا نے انسان باقی بانے بنے گی ستا دسترک اور زور اللہ مانے سبا تھا ہاں مگر اگر جسا پی ربی کو کئی من الغابین در سرکشانوں باغیان ہونا پخپل پتی چیز یہ بھی باغی پتی روان چی دعوت پتی چیزا لے در مرزار دے کا کیا ہوئے تا دا خدر دشمن دے بدترین دشمن دے در کے دقام دشمنی دا دے سکر درزان دے در بل ایک چانہ دے پتی پتی روان چی دا بستا بل انتخاب دے کنا گرا تنا پی جنے دا خدر یہ دور پتی چی مگر سا پتی گان جاوہ چی کم دے آفی پی روی چو ان جہنم إلا ما يتبعك مگر آقا جسر في رئي قي من العلم من الغاية تسر كشان نبيان آقا مطالع حكم دار سوى إلا جهنم يقينا جهنم لموعد البتاء زيد وعديد زيد أجمعين در طول جهنم در طول لك سافر وكار ولأمل أن جهنم منهم أجمعين جهنم در طول لك اور جهنم لها سبعة أبواب سلاقي ودروازي زینا دروازے بیردہ شراب بیردہ رشوت بیردہ ملاوٹ بیردہ دروغ بیردہ دہریت بیردہ شرک بیردہ تو خدای در حکم بانے فوقیت ورکل بیرد لی تو خدای سر ملاوٹ بیرد لی تو خدای سر شرکان بیش مہو دروازی ہر یوم پخپل اقبل دروازہ دی تو شرابی دی تو سب دہری دی تو سب مشرک دی وہ دروازی دی لکل باب منہم اور ہر دروازے سے پارا رسینا جز ام مقصوم یہ حصہ مقرر تھا اگر بار کہ شرابی پر پتھر گئے تو یہ دروازہ نہیں تو ابھی حدیث کرا دی حضور فرمائی جیسے جانا کس دروازے پاتوں دروازوں پر اقبل ہے آخری مطابق ارسو کے نو دی صدیق اکبر یا رسول اللہ ذات کی مصروف بھی کہ اگر پر جھول دروازوں مانے دی اور پراس کی دروازے وہ آوہ غصہ ذات سے لے صدیق آغا تھے پارا دروازے پر تو کم شہر ہے صدیق پہ ہے نام یہ قطع دروازی دی یا نم وہ دروازی دی اور جو ارشا پہلا پہلا سوک جاہری دی سوک کا پیل دی سوک در ہو جن دی سوک میرا ورد دی جاٹھا سے کچھ رہتا مدروں کو سمرا پتہ منا ہوئی خجر تلاقی کسی مزمان کا فعلا خیر پیانتا کہ جو سانی ہے اور ناجے ہم جیسے کم دیر مولین سے خبر اس بولے میں یہ دلیل وقت دے مولا قد تلاقی اس دن تکی بر پتمون بدرو غلوے پر فضل تلاق ہونا ناغت وقت دے گئے حتا کہ وہ تچاہو بھی چاہے گا رفلانی دے چاہتا تب پر رفلانی گوائی پر رفلانی پر تلاق کرے گا خضر پڑھو خطانی خود دی خضر پڑھو نروا ہوتا اور پڑھو جانتا چکی خود دا یہ خبر اکوا کم ہے خضر جائے تلاق پر کرے کیا ہم ہم گل پیدو دی نا کم ہے خضر جائے تلاق پر کرے تا تلاق پر جائے کری کم ہے خضر جائے تلاق کرے گا اوز تو سران کو اوز سران کو اور مکتانوں کے خوری جانتے پڑا رضی وجہ نے پسمون خوری رہا گئی نحر جا بیرہ گیا دروازہ رہا اور باقی ان المتقین آغا سوچ سے متقیان دی متقیان کیا تو ہوئی شد تقوی زندگی دی تقوی سے تو ہوئی احتیاط زندگی دی رہی محتاط زندگی دی رہی کوشش کئی کہ حکم مات نہیں کوشش کئی کہ خدا خفنی کی کوشش کئی کہ حکم دا اللہ دے مقابل کی پریشان کی حاکم دے نفس دے لیڈر دے مشر دے ما تا خطرہ مدا دا نوکری را نزی پوزیشن میں خطرہ دی اور خوبات کی جس تکلی ہونا دی یہ دا اللہ حکم دے بول جب کم بائیں دے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرات کرنے کے پر صحابی دے عبداللہ بن مسعود تازد اچھت صحابہ دی امیر کی کم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفوسو کو بیان رسیوے کی جی دا تقوى قرآن کے لئے ذکر کی پتہ ہمیں پانا کے تقوى ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ تقوى تقوى دی رہی تقوى مت تقوى دا تقوى کی شیئر ہے یہ حضور پتہ سے لار بانے سرے کی پرکنڈی ہوندی ہے زبی اور تنگ ہونے لاری پکیدا سے ابھی باج تاجیرو کرا اوکان بہت سرو لگا بہت سر پر دے بے بار ہاتھ رہے ہیں بے پدر آیا سن گا جی بے دا پڑے جامی را ہون دے کما دا سے ادا سے جامی را ہون دے کما او پاگے بائیں اغلال بائیں زم کیا حضور کی جب تکونم کونم خلم لذا کا تقوی رضا تقوی دا نا غیوے کی دنیا کی محبت کی کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے چھڑنا رضا تقوی دا دنیا پر چکر کون کر رہی ہو حکیم ہو اور دغے وا دوا خانے وا اور ہر یو دل کی راز کو کچھ دے گئے وہ ذرا گئے کہ حکیم سے یہ بتائیے کہ تمہاری جان کیسی نکلی گی بس اگر ہوتا ہے کیسی نکلی نہیں بتائیے جان کیسی نکلی گی تمہاری اپنی جان کو تقسیم کر رکھا ہے ہر چیز کی تمہاری جان ہے اب محبت سے ہی نظر قیمتی نہ ہو تو غصے سے تمہاری کیسی نکلی گی اگر شب اللہ تقوامان آ رہا کہ سب کی دید احتیاط زندگی مختار اور صحیح کی میزار سب کے نفس شیطان دے بے شمار شیطانہ اندیشتانا چاہ پیا تو جتو پاکی پہ احتیاط زندگی تقوا مکان دے مختار اور آخر جی کم دے تو بیدار ہے اور دنیا دا محبتون اور دنیا دا مینہ تا دید تمام مکان دو دا غون اس محفوظ ہو بچ ابراہیم علیہ السلام مارا کرا دی و جا عرب و بقل من سلیم ابراہیم علیہ السلام راغ اللہ کا حاضر جا بے قلب سلیم کو بے داغ آرہو اس داغ آرہو دا تقوا مانا ہے تو غیر نہیں ان المتقین کیسے متقین فی جنات مباغون کی بھئی وعیون پچینوں کی بھئی اس پھلو داخلی کی بدا جاتا بے سلام آمین بسلامتی و با امر و امان و شاہر ہے او اللہ وی دیتی 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 اللہ جو وی دار چاہی کنا خبر اتر دشمنی اتر برنی دا بی حسد کینا فوز اچھا چی کنا اور جنت تلا چی نتخل دے کے بچی اگر تو بولی تو اتر کینے یا باو رات دی را بسن جانا دی جنت آم آشد کے کسی آبا کسی کاری نم آشد جنت آگر تو چیز چاہتا 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 کار نہیں کچھ کنمی نمی و نظران آمن با اوبا تو ما بھی سکوری آگا خیری قل و غش چی بزرون لگری من غیر لنا خیرنا او اوبا کردی دیسا اخوان غرون اللہ او دی بشی علا سرن متقابلین قرآن کرسو با آنے با کرسو با سوکو با آمن سامن ناس دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تا کشم کچھ دا خلافت کرنا نا ہوئی چی زماد عبداللہ بن زبیر او دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلو کی کشم کچھ کرنا ویزمون با اللہ تعالیٰ تمام خیلی و حسن و جنوبا دی خوش خورم ویزا رہے گی ونظرانا من با اکاو آو تی کم دی ما فی صدور ہیں آغا سے جنزی پس ینون کی دی من غلن غل غش کینا غسل و غیرہ حسد او دی موگل دی اخوان رونا علا ترزم متقابلین باران کرسو خسو کو مانبا عام نظام ناس دی قرآن کو میمیش چکنی یو بلنا میں تختی را تختی را دی کئی کنا دل لگے گی کئی ہو رہا امر گری کئی لا یمس تو ہم نبرسی کی دی تکی آبد جنت کی نسبن ستکان سڑے والے سرکی میں وما هم منها اور نبوی دی دینا بے مخرجین وطن کی دیپ و چوک باقی نہیں سب سے وزارہ دونہ نہیں جو اس دل تک جنہیں وزیر اعظم دے ابل عرب کو پانسا ہی چڑھا ہو رہے ہاں دل تک صدر دے ابل عرب تو وہ رکھے دے رہے ذاتی بنی دیپ ہمیشہ پاکے کی کی کم دیمی وما هم من مخرجین دیپ نہیں ہوتی ان کی داخلہ نفس عبادی خبر ورکا زمان بندگان کا انی انن غفور رحیم کہ بے شک زمان صفت خاص غدار جنز و بخون کی و مہربان ہے عفو و درگز زمان صفت دے و ان عذابی اور بے شک زمان عذاب پا جرعت و پا زد و پا حضرمے و پا تسلسل دشمن ہے وہ عذاب الغریب اگر دردناک عذاب دے ہوئے ہاں میں وہ بچی گیا ماں سے تشریح مکرلا سر مضمون پا دے بانے روان دے رسا تو پیان کرے کہ تو شیطان دے ابلیس مکالمہ اور دا آدم دا راغلہ اللہ تعالیٰ فرش پا افاق مانے کم دلائل ورکل اگر توحید دلائل بے پا انفس مانے ورکل دارا انفس دن تاکہ دن کی کم دلائل دی دے تا تدر کرو او کوشی شدہ کے دے صورت کی کم نعمت کی صورت دی دے کی تا تنبیہ غالب ده یعنی دې کې زورن او تنبیہ ده ځکه چې اتک علی نبی حق کی شی او خلق دې مزاحمت کی نبی سره او هغه باندې کوم دې ځکه چې چګنی وندې راغلی ده او طبیعت دې خراب دی خرابی دي ځکه چې موږ مسلسل محنت کوي او مخالفت کوي انکار دې درد دې ارزمی ده مخالفت دې دغه زمانہ ده په دغه زمانہ کې کوم دې دې صورت موضوع چې کوم ده هغه کې تنبیہ زیاته ده لیکن بالکل خالی نظر کی دفعوں کی آدم اور انسان کا مکانی میں رہا ہوتا کہ آخر سانے جس سرے جتا تا حق دیشتا دفعے دی کتاب کو پورت تک دا اللہ حکم اور نبی دا اللہ نبی دا اور دا منتخب شخصیت ہو دا غیب ذریعہ بنی تا ترہ دا توحی و آخرت کا ذریعہ اور تا حجیت دا نے داور کو کل حجیت ہو گئی ہیں تا پیدا شیر کسی نہیں یہ تکبر کے حق دا حق ایمان دا گئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا چڑانی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن تو پکان خبر ہوگا تو یہ دیکھے کہ تو حق کا مقابلہ کرا دے دا اللہ نبی را ہے حق راوڑو تو اللہ کلام تو تو غرور ہوتا کہ غرور کے ہوتے یہ تو جو اس کے احسان ہے اس پتہ نہ چلی ونحن الوارث من مالکان شیر زمان لے تا سرا عارضی بین و دمرا مست و دمرا غرور مضمون جی بدی کرا روان دے تو تو نصیحت کے حلی دے بکے اور تو آدم اور تو انسان ذریعی کلو کیا مقارمے اکڑا تو گورا یو طرف تا ابلیس کے بندہ کی کم دے آدم دے آدم تو خدے خلیفہ دے نہ انگلیز تو خدے دشمن دے کیا پتہ دے نپدی بانے دلائل پا باق کی مراغل جتا خدے خریز کی کو بدر بانے بان کی مڑکے گی تو ہوا در بانے بان کی نوم مڑکے گی مکمل دا اللہ پا قبضہ کے من این شکر تم لعزیز اللہ کو فدہ خدے شکر دے ہو کہ تم نعمتون پا نورم دا رکمات دا خوار کر دیر نہیں ولكن كفرتم ان عذابي لشديد كنا فرماني ديو كه رضو غره غريب جما وره قانون سخت ده كه بلاوي دا بنو جرا روان دي لمن تو سره مي تو نور مكر كدي دي كه كم نه مجمو سوجي ها فخرج منها دي زين قجا دي مقام نوجا دي مقام قابل ني دا بي وني دا كي تا دي كم نه جرا تو كو بي از دي ديو كلا او مار تا هو تو مكو تا مخالفت كو نو كو دي زين كه كم دي نو تو قجا دي زين او بل چې کوم دي فخرج منها کوم دي یستایا بما اغویتنی فسبب تردید جو گمراہ گمراہ کا تعمال را کہ ازینن لو یقیناً تو خیشتکم دیتا فی الارض بزمہ کی تور سنگون سمر کی دی اغبا تو خوشنما و خیشتا و دل فریب کارا کوا و لکو اوینم اجمعین یقیناً بدی جو گمراہ کم دستی ہے الا عبادتا مگر سب بردگان نا خاص منہم المخلصین جا غلدین خالص شدری خالص بردگان نا باقی من ہوا سنشی قال ابي هذا صراط علي مستقيم الله فرمى استدار اغلاغا علی زما قزیما مستقیم لیغا ما تد رارکیدون دغلاغا جزما تحکم دکی روی گئی تا مخالفت بھی دغلاغا باقی کن عبادی بے شک زما بندگان لے دلگا علیہ سلطان نیتر باقی ما نستاد حضور اللہ ما نتباک مگر آغا جزا بھی روی اکڑا من الغاوین سرکت و خلقونا وإن جهنم يقينا يا جهنم كده لموعدهم ليل وعديد ذي أجمعين للسير من أو لها سبعة أبواب داغي ودروازي لكل باب منهم دا هذه دروازي دا برزين با جزء مقسوم حصة مقرر إن المتقين باقي متقيان كده فرزقار خلق في جنات الغبابونو كي بي وعيون بجينو كي بي وتبقوا إليش ادخلوها داخل شيء بسلامة آمنين و امن او سلامتی باندې او امن او امان سره ونظر علامه به اوپر زما آسو کی صدور هم کی بزرون رضی مومنانو کی دیگر ایجاد که من غلل زغیر غش تو خیلی وغیرہ حسن کینا وغیرہ او دی به اوپر دیسو اخوان رونا رونا علا سلنه متقابلی نزاد بای فا آرام کسو و صوفو بانی آمن سامنے لا یمسو نبرسی کی دیتو کی آبر جنت کی نزبون سر پڑے والے وما هم منها انما يريد ان ينتنا بمخرجين وتن كي تيسو كن تو ميو باسي نو پاکستان وزارت پني نبي عبادي خبر ورت زما پنديگانو کا اني انا غفور رہے جي بي شک زبا خون کي امي روانه ما وان عذابي او عذاب زما د مخالفت کو صورت کي ول عذاب الاري او ول عذاب نار کي ديا دا اصل کي د انسان او د شيطان يو مکالمي رنگ دي برن علاوہ اس ابلیس او آدم داغی خلو کے تعلقات ورانے شراغل نے دا اللہ دا حکم بتامین آگل دے اللہ ایک حکم کو چیز ما دا حکم تامین بکے پارا شبیل زندگی کے ابلیس شوی دزی سوی نمان دا سپکتے انا خیر و نظر دنا ورے بار ادا دما پا مخد دفت نظر انتا کبر و غرور تکبر عزازی لرا خوار کردو بزندہ لنان لعنت گرفتار کر دو اللہ یہ تکبر نہ ہو سکتا اللہم ارحم علینا القرآن العظیم وجعله لنا امام و نورا و نورا اللہم اغفر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل و نهارا دعاؤك اللہ ما رانا شفا و قرض انا قرض اخلاق کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ شان کی اللہ اسلام کا فتح و رضی کو بنا ذکر کر دی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کر دی اختلافات ختم کی تو اخلاص ہوا کہ اللہ ملا وقرا کی کہ مجھے قرآن کرا جو دی دعوت ہے جلو دی تو قدم را ولو داد خدای من چاو نمک تقدیر رے اور اللہ ملا تو حقیق را کی تیر خدمت کو بلی وقت لگو بلی وان قربانی کو دو وقت قربانی کو زمان جان قربانی کو دیا جی باران نمار دعا کہ اللہ در احمد باران بقر اللہ حجت مانے ہو رہی را مخلوق را عذاب کی پر اصلاح کی پر فرمائے کے دعا کہ اللہ نے بجلو والا در ہدایت کی کدا بیجائے کہ کم جائے تبی بلی وقت ذکر جی دا بجلو والا اصل کدا انسانان قتل لئی او دیو تا جوڑا کرے دا کدا من دا قتل دا دے پا ملتان کے لئے کا خان بڑھ جی ستر کا خان نن بڑھ جی رجی بجلے دے بندی نو دا دیو تیو اللہ نے مجھے توفیق را کی دیتا کہ خدای ہدایت کی اور جب بھی بجلو والا نے خدای کوئی کی بجلے نبی آئی وہ دیو کی بجلے بہتر دے انسان قتل ہو لی لیکن مصنوعی زندگی دا اور دی پر رحم و کرم دا تو خدای جو ہوتا ہدایت کی وہ پڑھو رکی دے زمین پیدا کی وہ خدای دی صحیح مسلمانان لیکن جی صحیح مسلمانان نہیں گو رہے یاد رہے صلی اللہ علیہ وسلم